Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Krásné odpoledne, je čtvrtek 6. června na stanici Český rozhlas Vltava vás právě teď u poslechu kulturního magazínu Art Café vítá Markéta Kaňková. Čtvrtstoletí existence oslaví už zítra jedna z předních českých platform alternativního umění, tedy divadlo Archa. S jakými vizemi tento pražský produkční dům v divokých 90. letech vznikal? Jak se v průběhu 25 let měnilo jeho směřování i dramaturgie? Jaké umělecké i myšlenkové podněty tato scéna za dobu své existence vnesla do českého prostoru? A jsou časy, kdy byla inspirátorem domácího dění i zprostředkovatelem nejaktuálnějších světových trendů dávno pryč? Tak na to vše se dnes budu ptát svých hostů, a to zakladatele a ředitele divadla Archa Ondřeje Hraba a také dramaturgyně a režisérky Jany Svobodové. Podobné otázky pak položím i jednomu páru očí, který více než dvě dekády působení Archy na české i mezinárodní scéně sledoval. Mluvím teď o kulturním publicistovi a politickém komentátorovi ze serveru Novinky.cz Alexi Švamberkovi, který zavítá do studia krátce po půl páté. Výtvarník a performer Petr Nikl nám potom v dnešním Art Café řekne víc k tomu, jak budou vypadat zítřejší narozeninové oslavy, které slibují v skutku velkolepou podívanou, a to v podobě futuristické lodi s multimediálními instalacemi. Hudební dramaturgie dnešního dílu Art Café se samozřejmě také bude vztahovat k divadlu Archa. Budeme si totiž pouštět skladby hudebníků, kteří v posledních letech v tomto prostoru vystoupili, a nebylo jich v skutku málo. Žánrově nás čeká široká škála hudby bez jakéhokoliv omezení. Dojde na experimentální elektronickou hudbu, folk, nezávislý rock a nebo také jazz. A právě jazzem dnes začneme. Jeden z nejuznávanějších mladých jazzmenů světa, americký saxofonista Kamasi Washington, totiž vystoupil v Arše loni a představil tam svoje nové album Heaven and Earth. Právě z něho k vám přímo teď míří skladba Testify. Ve vltavském Art Café přesně 13 minut po 16. hodině dohrála skladba Testify amerického saxofonisty Kamasi Washingtona, který loni vystoupil v pražském divadle Archa, kde představil své album Heaven and Earth. Právě tato pražská scéna oslaví už zítra čtvrtstoletí své existence. Jak Archa v divokých 90. letech vznikala, jak se vyvíjela a co nejcennějšího českému kulturnímu prostředí přinesla, tak i o tom teď budu mluvit se svými hosty. Jsou jimi zakladatel a ředitel divadla Ondřej Hrab, dramaturgině Jana Svobodová a také vizuální umělec a performer Petr Nikl, který s touto scénou spolupracoval a který se také výrazně podílí na přípravě zmiňovaných oslav. Já vás vítám všechny tři společně. Pardon, pane Hrabe, vy jste...
Dobré odpoledne, já jsem se nakláněl, že pozdravím posluchače.
Ano, ano, krásné odpoledne vám všem. Tak, jak bylo řečeno, divadlo Archa už zítra oslaví čtvrtstoletí existence. Já bych řekla, že to bylo skutku nabitých 25 let. Na této scéně se za tu dobu odehrálo celkem 4629 představení, které navštívil bezmála milion diváků. Když se vy z pozice lidí, kteří formovali tuto scénu, ohlédnete zpět, co vy sami považujete za největší úspěch? Co především budete vy sami zítra slavit? Ondřej.
Tak upřímně řečeno, ten úspěch spočíval v tom, že Archa je proměnlivá, že není tou Archou, která byla v těch 90. letech, a že tak jako architektura Archy se proměňuje podle potřeb umělců, tak i program Archy se proměňuje podle potřeb společnosti. Takže samozřejmě potkáváme ty, kteří říkají, a Archa už není to, co bývala, ale mě vlastně těší, že mají pravdu, že skutečně Archa není to, co bývala, a samozřejmě provázejí nás tou historií umělci, se kterými pracujeme soustavně celou tu dobu, jako právě třeba Petr Nikl vytvořil vlastně scénu k jednomu vlastně prvnímu projektu, který v Arše vznikl, Opera La Sera, který hudbu napsal Michal Vích a text v tehdy naprosto neobvykle v umělém jazyce vytvořil Jaroslav Dušek. tak to byl takový první počin archy, kterým vlastně archa vyplouvala vedle toho, že uvedla do Českého divadla světovou hvězdu Roberta Wilsona, nebo vlastně hned to představení, které bylo otevírací tehdy, kdy se na scéně archy setkali dva umělci, kteří se vlastně nikdy předtím nesetkali. Japonský tanečník Min Tanaka a americký hudebník John Cale. Takže ty začátky byly spíš tím časem, kdy jsme otvírali mosty nebo budovali mosty směrem ke světovému umění, a dnes samozřejmě ty úkoly jsou úplně jiné.
Přesto, Ondřej, zůstaňme v tom roce 1994, čili v roce, kdy se tento prostor jaksi v České republice otevřel. Vy jste už teď trochu nastínil, o co vlastně vám šlo. Nicméně představme nebo připomeňme posluchačům, jaká vlastně byla tehdy ta vaše konkrétní umělecká vize, ten koncept, se kterým jste vlastně archu založili a rozjeli v tom roce 1994.
Tak zase vycházelo to z potřeby společnosti. My jsme se otevřeli světu v rokem 89, ale to světové umění, od kterého jsme byli odloučeni těch 50 let, tak to se někam vyvinulo. Bylo potřeba konfrontovat to, co se dělo tady, s vývojem světového umění, jak to bylo v oblasti divadla, také tance a hudby. A proto jsme vlastně budovali archu jako místo pro scénická umění, jako centrum pro současná scénická umění. Tedy ne divadlo jenom ve smyslu třeba činoherního divadla. Takže tanec, také činoherní divadlo a hudba byly hlavní programovou náplní archy a často to byly projekty, které ty hranice mezi těmi jednotlivými žánry bořily. To byl jeden úkol a druhý úkol byl představit skutečně umělce, kteří tvořili tu špičku vývoje soudobého umění v té době.
Vy teď narážíte na důležitou věc, protože právě v těch 90. letech se vám skutečně podařilo vůbec do České republiky přivést poprvé skutečně ty velké originální osobnosti, které utvářely tu tvář světového umění v tom nejširším slova smyslu. Připomeňme třeba právě už zmiňovaného Boba Wilsona, Mina Tanaku, Wima van de Kejba, Anu Terezu de Kersmaeker. Byly tady také na vaše pozvání Royal Shakespeare Company, Ultima West, DV8, Rimini Protocol, Shishi Pop a řada dalších, teď mluvíme o té hudební oblasti, z té divadelní oblasti, z té hudební, připomeňme třeba Filipa Glase, nebo Meredith Monk, Patti Smith, nebo Lou Reeda. Co z vašeho vlastně pohledu patřilo k těm nejsilnějším momentům těch 90. let? Jestli se to vůbec z tak široké palety dá vybrat, nebo něco vypíchnout? Na co třeba vy skutečně vzpomínáte jako na nějaký zásadní moment?
To se dá těžko říct, protože skutečně každý z těch umělců přinesl něco jiného a vlastně vytvořil tady zasadil nějaké semínko, které potom svým způsobem tady potom vytvářelo nějaké prostředí, nějakou biosféru pro české umění. Takže Meredith Monk určitě tady ovlivnila spoustu lidí, stejně tak jako Robert Wilson nebo Min Tanaka nebo Peter Schumann s Bradem Puppet. Když si vzpomenu na představení Denny ráno, poledne a večer, které vytvořil s 40 českých umělců, a dnes podívám se na to, kdo tehdy z těch mladých lidí, kteří se účastnili toho představení, kde jsou dnes, tak vlastně všichni jsou úspěšní a všichni pracují na různých polích českého umění. Takže rozhodně Těžko se dá vybrat nějaký specifický projekt, který by byl pro ta 90. léta příznačný.
Já teď možná dám slovo Petru Niklovi, protože vy to, Petře, možná vidíte trochu právě jaksi zvenčí nebo očima umělce, člověka, který také formuje podobu současného českého umění. Co pro vás konkrétně třeba bylo tím nejvíc inspirativním zážitkem, který jste zažil během těch 25 let, který vás nějakým způsobem ovlivnil jako umělce i jako člověka?
No, já taky nechci říkat konkrétní věci, protože to je opravdu komplex zážitků. Mohl bych říkat třeba Dochtrup nebo prostě Minatanaku, ale ono se to špatně srovnává, protože každý má trošku jiný jazyk a já v tom nerad dělám nějaké žebříčky. Já jsem chtěl jenom říct jednu důležitou věc, že ti pozvaní umělci ve většině nebo ve velké části vytvořili pro ten prostor, pro archu představení. Což je mimořádné. Jo? Nepřenesli tam nějaký
jasně, už hotovou
věc.
Jasně.
Ale tohle je důležité, že nepracovali jen s prostorem, ale s herci, s pražskými herci nebo s novými podmínkami a udělali vlastně site-specific projekty. A vlastně z těchto projektů mám největší zážitek.
Mm-hmm. Ale to, co říkáte, nebylo určitě případ třeba, já nevím, zmiňované Ultimi Vest nebo DV8. Ty vozily...
DV8, ano. Přímo tam si jedno představení, které mě vypadl název, to ví Ondra, s tou vodou, že jo?
Jo, to bylo the best life of...
The best time of my life?
Teď to vypadá, že tě zkouším, ale já si ty názvy nepamatuju.
No, DV8 vlastně vytvořili v Arše čtyři představení, protože my samozřejmě jsme nikdy neměli peníze na to, abychom je mohli pozvat už s hotovým představením. Takže vlastně dohoda vždycky byla taková, že oni dostanou prostor a čas, aby představení, které vytvářeli v tom finálním tvaru v Arše dotvořili. Takže vlastně Archa byla vždy místem předpremiéry jejich nového představení a svým způsobem pražští diváci měli to privilegium, že viděli něco, co ani v Londýně nebo někde ve světové metropoli nikdo zatím ještě neviděl. Takže i ti DV8 vlastně pracovali v Arše.
Vy jste, Ondřej, na začátku rozhovoru říkal, že sám pokládáte za nejvýznamnější a nejdůležitější právě to, že Archa se vyvíjí, že jaksi nezůstala na tom samém místě, ze kterého před 25 lety vyšla. Což možná vám často bývá i ze strany divadelních kritiků nebo divadelní obce naopak vytýkáno. Nicméně já se teď chci zastavit u bodu toho prvního obratu, za který pokládám rok 2000, kdy Archa vlastně začala zavádět takzvané rezidence. Na scéně Archy začaly pracovat skútři Rostěnová, režisér
2004.
Jan Pětíčký. 2004 to bylo, tak pardon, omlouvám se, to mám špatné informace ovšem z relevantních divadelních zdrojů. Nevadí. Každopádně byla tu ambice uvádět současnou autorskou tvorbu. Premiérovalo se tu třeba Havlovo odcházení. Mohli byste vysvětlit, jak vlastně došlo k tomuto dramaturgickému obratu, co vás k němu vedlo na začátku toho třetího milénia? Tak možná, to bylo, Jano, vy jste se už chopila slova, tak...
Ne, to já jsem jenom tak doplnila, že...
No, ale byla to iniciativa spíš, Jany, vlastně v tom...
To řeknu teda já. Dobře. Já jenom se trošku opravím, protože já nejsem dramaturg, já jsem divadelní režisérka, vystudovala jsem loutkárnu, já jsem vlastně původně loutkář a tím vlastně, že jsem měla šanci nějakým způsobem se vyvíjet v Arše umělecky, tak jsem se velmi brzo začala nějakým způsobem dívat na to divadlo zvenku, utekla jsem z jeviště a vlastně od toho roku 2002 mě začaly zajímat, začaly mě zajímat vlastně lidé, kteří nejsou trénovaní a ty velmi ráda zvu do tvůrčího procesu, takže v současné době se tomu možná někdy říká participativní nebo dokumentární divadlo. Ta otázka byla, jak nastal dramaturgický
zlom. Jak
vlastně
došlo k tomu obratu,
ano. Když to vemu ze svého pohledu, tak mě vždycky hrozně mrzelo, že Archa nemá nějaké jako svoje umělecké hnízdo, který by mohlo, tím, že neměla umělecký soubor a nemá do dneška, tak tam, což má obrovské výhody, ale taky to má jednu nevýhodu, že chybí kontinuita, že ti lidé nějakým způsobem se napojí a pak se od sebe zase oddálí anebo zmizí a mě to vlastně jako divadelníka hrozně trápilo a říkala jsem si, jak to udělat. A přišla jsem s myšlenkou tehdy někdy v roce 2002 právě nebo 3, že bychom založili systém, který mu teďka říkáme Archalab, a do toho systému bychom zvali mladé tvůrce, kteří by dostali rezidenční pobyt. A dívali jsme se, já i Ondřej, dívali jsme se na všechno možný, do disku, všude, až jsme teda objevili dvojici Skútr a přizvali jsme je vlastně na ten první rezidenční pobyt. A toužili jsme potom, aby mladí tvůrci se setkávali právě se světovou tvorbou a nastartovalo to jejich nějaké vlastní divadelní myšlení, což si myslím, že se opravdu děje. Prostě ten divadelní jazyk, který je tady trošičku poznamenaný tím, že přeci jenom ta republika byla šíleně dlouho uzavřená doslova a do písmene, to se nedá srovnat s Polskem ani s Maďarskem, tak tady ten divadelní jazyk a vůbec divadelní školství a všechny ty principy jsou trošičku jakoby, řekněme, pomalejší, jo? A já mám ohromnou radost, že tyhle ty naše iniciativní kroky teď jsou vidět. Já jsem dneska slyšela paní režisérku, která má zítra nebo dneska premiéru na Nový scéně a ona mluvila o tom, že dělá s herci device theater. Ty to celý popisovala a já jsem říkala, no bezvadný. No tak jo, tak ty lidi z toho Národního už nebudou hrát ty role a řeknou nějaký vlastní texty a budou na to mít vlastní názor. Tohle třeba ještě před 5 lety na takovéhle platformě by se nikdy neobjevilo. Já mám radost, že ty věci se prostě šířejí a šíří se jako kruhy na vodě. A mě to ohromně těší. A mám radost, že ten náš dramaturgický krok tehdy byl správný.
Takže hodnotíte tuto volbu, toto nasměrování jako správné? Chápu to správně.
No, to jsem a, jasně. Když vidím, jak to rezonuje, že ty lidi prostě... Já jsem někdy před 15 lety přeložila knihu Viewpoints americký režisérky Anne Bogart. Tehdy to oni tady City Company dělali dílnu obrovskou. Mladí tvůrci se tomu smáli. My jsme se setkali s posměchem, doslova do písmene. A teď vlastně jdu se podívat na režie mladých absolventů Damu. A já tam vidím, že oni ty viewpoints až tak jako otrocky dodržují, což je samozřejmě škoda, ale oni se toho zase vzdají a pak půjdou vlastní cestou dál. Ale ta rezonance tady je, je to prostě skvělý. A mám radost, že ta Archa stála prostě na tom začátku a vůbec jsme nevěděli, co se stane. Byl to šílený risk a riskujeme dál pořád.
Ondřej, vy jste k tomu chtěl něco dodat?
Já jsem chtěl říct, že vlastně jeden z těch rysů Archy, že je svým způsobem, že je to škola, že Archou procházejí lidé a není to nutné, aby to byli jenom umělci. Když se podíváme na lidi, kteří prošli třeba jako produkční nebo jako uvaděči Archou, tak vlastně má hruď se dme pýchou, protože vidím vlastně filmové producenty, kteří u nás začínali. Vidím filmové režiséry, kteří u nás začínali jako pokladní v divadle. Vidím výtvarné umělce, kteří dnes učí na Akademii výtvarných umění, kteří u nás trhali lístky. Takže tohle všecko patří k tomu, co se nám, já pevně věřím, podařilo za těch 25 let vytvořit jakési společenství, které je důležitější než nějaké to slavné jméno v historickém kalendáři.
Vy jste teď, Ondřej, akcentoval, myslím, tendenci, která se v divadle Archa posledních 8-9 let projevuje velmi silně, a to je právě ta tendence nebo to směřování k edukativním a vzdělávacím projektům a nejrůznějším dílnám, workshopům, do kterých zahrnujete nejrůznější sociální skupiny. Právě tahle tendence je vám ale z pozice divadelní kritiky a divadelní obce často vytýkána, například ve velmi z mého pohledu zajímavé diskuzi na stránkách Divadelních novin zazněla z pozice Niny Vangely, taneční publicistky nebo odbornice na pohybové a taneční divadlo. Jaksi zazněl tam komentář, že teď budu citovat, divadlo není osvětová organizace. Divadlo je vzácná umělecká meka, která by se neměla proměňovat v lidovou školu umění. Dnes je v programu Archy každou druhou položku vidět nějaký kurz pro různé skupiny obyvatelstva, ale jakmile se začne umělecká organizace chovat jako výchovna, spěje ke zkáze. co byste na to odpověděl, Ondřej? Není na tom možná i kus pravdy, že jaksi prostor typu archy by možná měl klást akcent na uměleckou tvorbu, na rozvoj umění českého i zahraničního, nikoli na nějaké vzdělávací aktivity?
Tak já si myslím, že jde o totální nepochopení vůbec toho, co je úkolem umělecké organizace. Umělecká organizace je především organizace, která reaguje na vývoj společnosti a taky dbá na to, jak se společnost kultivuje. A to kultivování společnosti s tím souvisí samozřejmě různé vzdělávací aktivity, ale to není to, že bychom chtěli proměnit archu v nějaký dívčí ústav nebo v nějakou mateřskou školu. Jo. To je prostě to, že umění musí
možná,
vždycky
být. Já možná do tebe vstoupím, protože vlastně ten projekt Archalab, který, jak jsem říkala, jsem ho iniciovala a vlastně vedu ten vzdělávací program divadle Archa, možná ta výtka padá hlavně na moji hlavu. Takovýhle vlastně vzdělávací aktivity má v současné době každá velká umělecká instituce, galerie zejména a každý divadlo už teď v dnešní době.
Tomu rozumím. Já možná jenom budu teď zastávat ten hlas, protože možná tam jde o určité proporce. Mm-hmm. Jo, o určité proporce, mm-hmm. které zkrátka...
Já možná to ještě vysvětlím.
Na scénu typu archy a na to, že skutečně se jedná o kulturní instituci subvencovanou, vlastně převážně z kulturních grantů. Že možná obec nevím, naráží i na tuto otázku.
Jak Ondřej říkal, že možná absolutní nepochopení. Já ještě k tomu mám jednu takovou poznámku. Já nedokážu říct, jak vnímání na Vangeli proporce. To samozřejmě může být taky hodně subjektivní. Nevím, jestli tam jsou nějaký procenta nebo něco.
Nejsou, ale já si jenom myslím, nebo i taky jako vystudovaný divadelní vědec a člověk, jasně. který sleduje i dění archy. Ano. A vlastně teď mluvím možná i trochu za sebe, jo? Mm-hmm. Že si myslím, že skutečně ten program je hodně vyprofilovaný tímto směrem, čímž taky... absolutně jak si nestírám váš názor, že umělecká organizace nebo organizace kulturního typu má samozřejmě i za cíl kultivovat, vzdělávat a tak dále. Myslím, že tady je skutečně otázka položená trošku jinak.
Rozumím. Já teďka vemu trošičku z jiného kraje. Archa má jednu takový velký specifikum, když přemýšlím, čím ta archa je výjimečná. Já si myslím, že málo který divadlo pořád zůstává prostorem pro svobodnou tvorbu. Pokud svobodnou tvorbou rozumíme, že vzniká nová kvalita umělecká, kterou ta archa stále umožňuje. Mluvili jsme o velkých jménech, mluvili jsme o Minovi Tanakovi, mluvili jsme o Petrovi Schumanovi, Robertovi Vilsnovi. Když sledujete tvorbu těch velkých umělců, nikdy nikdo z nich, a já jsem měla tu čest pracovat s Minem Tanakou, s Petrem Schumanem a s Vilsnem vlastně okrajově, všichni nejdříve si trénují ty lidi, se kterými pracují, protože oni pro ten svůj jazyk potřebují mít ty lidi vyladěný a musí jim rozumět. To znamená, pokud mluvíme o projektech, který jsme třeba tady s Petrem, který tady vedle mě sedí, jsme léta pracovali s jeho africkými umělci. Neumím si vůbec představit, že bychom vynechali tu část, který se říká workshop. To neexistuje. My jsme se museli najít svůj vlastní jazyk, museli jsme strávit spoustu času a dokonce těch dílen, třeba Dochtrup, jo, tady Petr jmenoval, Dochtrup každý ráno, když tady zkoušeli, měli dílnu. Mohli tam přijít umělci zvenku. A ti lidi, kteří tam přišli, mohli sdílet jejich principy tvorby. A pro mě je ta část, kdy vy si ladíte ten soubor prostřednictvím, to můžou být hry, to není edukace ve smyslu lidové školy umění. To je ladění toho souboru. Souhlasím s váma, i mně se to někdy zdá, padá to prostě na hlavu archy. Někdy v našich programech je ta edukace příliš akcentovaná. Možná je to i zpráva ven, co posíláme ven, a to je velký úkol, na který my se musíme zamyslet.
No nicméně, jako když se potom by se Nina Vangeli podívala na statistiku divadla Archa, kolik představení Archa produkuje, kolik má diváků, a tak tam je jasné, že vedle této vzdělávací činnosti samozřejmě Archa pracuje umělecky a a uvádí představení,
ještě,
která...
Ještě řeknu, že přátelé, omlouvám se. Musím ukončit tento blok. Ondřej Hrab, Jana Svobodová, Petr Nikl jsou stále hosty Art Café a samozřejmě mými hosty ještě budou. Teď je ale čas na hudební ochutnávku dalšího hudebního interpreta, který vystoupil během 25 let na scéně Pražského divadla Archa. Tentokrát vám nabídneme skladbu Either Way amerických indie rockerů Wilco.
Maybe the sun will shine today.
To byly uznávaní američtí indie rockeři Wilco se skladbou Either Way. Tato kapela vystoupila v rámci festivalu Stimul, a to v divadle Archa, v roce 2010. A právě divadlo Archa je tématem dnešního čtvrtečního Art Café. Tato významná pražská alternativní platforma pro scénická umění oslaví už zítra čtvrtstoletí své existence, a to řekla bych opulentními oslavami, které proběhnou právě na této adrese. Pojďme se, přátelé, kterými jsou stále Ondřej Hrab, Jana Svobodová a Petr Nikl, kteří reprezentují tvorbu této pražské scény, zaměřit na současnost. Právě Archa je v momentální, řekl bych, situaci vyprofilovaná ve třech hlavních tematických liniích, které charakterizují tři témata. A to téma rozdělené společnosti, potom téma, které jste sami nazvali Společnost 4.0. A tím posledním tématem jsou pak kořeny budoucnosti. Mohli bychom tyto tři linie trochu představit, co všechno v sobě obsahují, co charakterizují a proč právě oni se staly pilíři?
Tak důležité je vlastně si pojmenovat taky, kam to divadlo chce směřovat a čím se chce zabývat a co jsou vlastně ty problémy společnosti, ve které se nacházíme. A rozhodně znakem, a to je globální znak, skoro bych řekl, to není jenom znak české společnosti, je to, že je čím dál tím víc rozdělená a že ty hranice v té společnosti často jsou emocionální, že ty geografické hranice najednou jakoby mizely, ale ty emocionální hranice, které vlastně rozdělují lidi, kteří jsou v jednom městě sousedé, nebo je rozděluje jenom to, že bydlí 10 kilometrů od sebe, tak a mají jiný názor, tak ty hranice se nějakým způsobem čím dál tím víc prohlubují a samozřejmě rozvojem digitálních médií tady ty hranice skutečně je velmi těžké nějakým způsobem i definovat. A proto jsme se rozhodli, že musíme k tomu zaujmout nějaké stanovisko a že vlastně uměleckými prostředky můžeme ty hranice nějakým způsobem překonávat a například dávat hlas lidem, kteří se cítí být neslyšení, kteří mají pocit, že na jejich názory nikdo nedbá, nebo že jejich hlas je příliš slabý. A vlastně uměleckými prostředky můžeme jim ten hlas dát a můžeme také dát na scénu třeba lidi, kteří jsou normálně ve společnosti antagonističtí, ale na scéně, protože divadlo je vlastně umělý tvar, mohou být společně. Takže to je jeden ten důvod. Ten další, ta společnost 4.0, tak to je vlastně to, co nás čeká, protože prožíváme něco, čemu se říká průmyslová revoluce 4.0, tedy čím dál méně fyzické práce, čím dál víc komunikace digitální, fyzický kontakt mezi lidmi přestává být tím základním kontaktem a tak dále. Proto se různými prostředky budeme snažit reagovat na to, jak ta společnost se vyvíjí a používat vlastně nástroje, které jsou typické pro společnost této doby.
Já na to, Ondřej, možná rovnou zareaguji a možná trochu se pokusím být vlastně polemická právě i z toho důvodu, že to jsou četné hlasy, které opět zaznívají z té naší profesionální odborné obce divadelníků nebo kulturních publicistů, že myslím, že nikdo toto nebude rozporovat, že je jaksi vaše legitimní právo ubrat se touto cestou. Nicméně zaznívají tam argumenty, že se vám to umělecky tak úplně nedaří vlastně podchytit, že možná se vám ani úplně nedaří reagovat na ty skutečné aktuální podněty nějakých společenských pohybů naší doby. To jsou opět vlastně argumenty, které zazněly v té diskuzi zmiňované.
To, na to se těžko odpovídá, protože to... Jako já myslím, že to je nespochybnitelné, ale teď to znamená, to je...
Já možná budu konkrétní, abych možná to...
Budu,
ano. Já jenom Ondřej reagoval, tak jsem mu nechtěla skákat do řeči. Opět vycházím z té diskuze na stránkách Divadelních novin. Nezávislá divadelní publicistka Marie Reslová třeba říká, že co do invenčnosti a přesvědčivosti formy stojí vaše současné projekty daleko za objevností skupin, které třeba žánr dokumentárního divadla nebo sociálního, politického divadla v Čechách proslavily, třeba Rimini protokol nebo Pop, ale také, že stojí daleko za některými českými pokusy o dokumentární divadlo, třeba tak, jak je známé z tvorby Jiřího Havelky. Proto se tedy ptám, jestli vy vlastně sami za tou uměleckou kvalitou svých projektů zcela stojíte a zda jste s ní spokojeni.
Nebo... Tak já si myslím, že tady asi teďka nenechám mluvit Janu.
Ne, mě nedeš mluvit, ani Petra.
Ani Petra, protože já nevím, co je asi větší argument, jo, ale jestliže představení, které Archa vyprodukuje, je pozváno na festival v Avignonu, na který české divadlo nebylo pozváno 20 let a navíc ten festival si vybral to představení. Není to tak, že mu bylo nabídnuto, nebo že to platilo Ministerstvo kultury. Dnes jsme se dozvěděli dokonce, že nám Ministerstvo kultury nedá ani korunu na propagaci toho představení. Asi těžko říct, že to je neúspěch.
A to já chci k tomu něco říct.
My třeba to představení Obyčejní lidé, které u nás vzniklo, se bude hrát teda týden v Avignonu, týden v Paříži a pak ještě bude následovat 20 představení od Francie po Portugalsko. Nevím, jo, kde Marie Reslová bere ten...
Tam těch hlasů bylo víc, to nebyl hlas
prýma,
Marie Reslové.
Ale to je prýma, že se o to opíráte, protože to určitě byla takový zajímavý moment, že jo, který jsme si museli teda říct, jako sakra, co my toto vlastně v tom divadle děláme, děláme-li to správně. A já jako vlastně režisér toho představení, který tímhle tím způsobem zaznamenalo ten úspěch, tak já vám musím říct, že vlastně všichni lidi se mě ptají, no to jsi asi šťastná, vy to je nádherný, jedete do toho Avignonu, do té Paříže. A já si tak říkám, mě to vlastně těší jenom z jediného důvodu, že totiž ten hlas o tom českém divadle vůbec někde v tom světovém kontextu zazní, protože my docela cestujeme na festivaly, jsme poměrně kosmopolitní lidi, my tři, co tady sedíme. A mě je vždycky hrozně líto, když se mluví o všech možných zemích východního, postvýchodního bloku. A ta Česká republika na té divadelní mapě neexistuje. A já vám řeknu, že vlastně, když na to pomyslím, tak si říkám dobrý, tak možná tím, že zahrajeme těch 7 dní v tom Avignonu a potom budeme jezdit po Francii a budeme fakt na festival Doton prostě v Paříži a budou ty plakáty viset prostě po celý Paříži, ne, že to bude někde strčený v klubu. A je to představení, které bylo šíleně odvážný, protože já jsem tam pozvala právě pana Vláďu, který je soustružník, a postavila jsem ho vedle sebe s vynikajícíma čínskýma tanečníkama a skutečně s vynikající choreografkou Wen Hui. A klaplo to, tak já se znova vracím vlastně k Arše jako k místu pro svobodnou tvorbu. A ještě k těm workshopům. My jsme rok jenom a jenom hledali, jakým jazykem divadelním spolu budeme mluvit. A právě bez té části takzvaně edukativní, když tomu teda někdo chce tak říkat, by tohle představení nikdy nevzniklo. A oni ho pozvali právě proto, že má úplně jiný jazyk, že prostě není to ani činohra, ani tanec a není to ani dokumentární divadlo, který hrajou takzvaně herci. Takže je to jiný formát a já jsem šťastná, že to tímhletím vlastně promluvíme k tomu světovému publiku na téhle úrovni.
A můžete z toho skočit?
Pojď.
Tak jdu, já prostě mě je to úplně jedno, že si mě pozvou do Avignonu nebo nepozvou, nebo kde
jedno,
budu hrát, nebo nebudu.
Já
prostě nedělám ani pro společnost, ani nedělám s nějakýma výchovnýma ambicema. Já si prostě realizuju svoje sny nebo svoje představy, svoje obrazy. Mám radost, že mám proto prostor. Nesplňuji žádné tyhle právě jakési koncepční kritéria, o kterých se bavíme. Já prostě mám za to, že když budu hrát dejme tomu o sobě nebo o okolí, které já znám ze subjektivního hlediska a můžu o tom povědět co nejvíc. Takže se ex post samozřejmě propojí do té obecné roviny, aniž bych já to a priori tlačil. A podobně je to s tou edukací. Když to prostě někoho osloví, no tak ex post funguje něco jako ovlivnění nebo impuls. A tomu já jsem rád. Ale a priori to o tom takhle uvažovat bych nikdy nemohl. A kdyby mě někdo oslovil, udělal něco edukativního, no to nebo společensky závažného, tohle tak řeknu ne. No, od toho jdu pryč.
Ale
my s tebou spolupracujeme, proto cítíme. A vlastně upřímně řečeno, na základě toho, jak pracuješ a jak třeba si vytvořil představení Žlutá tma, které je svým způsobem představení, které pracuje s moderními technologiemi, jak s nimi nepracuje nikdo tady v republice. Jo? Tak to je ten... To je ten tvůj příspěvek k tomu, co my nazýváme společnost 4.0, ale my si to nějak
abychom vůbec mohli komunikovat. No, jsou tady ty dramaturgické linie, které jsou popsané a pak je tady, jak se zase vrátím ke svobodné tvorbě. Samozřejmě, že já a priori nedělám edukativní společensky závažné projekty. Ten umělecký impuls jde vždycky z nějaké samoty a z nějakého osobního usebrání. A to, že ta cesta je taková, tak taková prostě je. A jestli tady prostě česká kritika, to jsou asi tři lidi, prostě označí Jirku Havelku jako jedinýho tvůrce dokumentárního divadla, no tak to je v pohodě.
Já jenom teď mě
to
obranu,
je úplně jedno.
Že to určitě
Jirka
takhle nebylo myšleno.
Jirka je prostě skvělý, talentovaný, výborný kluk a my ho máme strašně rádi a sledujeme ho prostě celý život.
A spolupracujeme s
ním. Bezvadný kluk.
Ale to je vám,
A tady jsem s ním seděla v rádiu, není to tak dávno a prostě krásně jsme mluvili o dokumentárním divadle. To jsou taky nějaký vize těch třech lidí, kteří se sešli u Niny Vangely v kuchyni a měli potřebu si to tam takhle říct.
Já bych to, Jano, možná trošku držela v nějakých seriózních mantinelech, protože myslím, že skutečně ta diskuze probíhala na renomovaném divadelním periodiku nebo na platformě, kterou bychom, myslím, měli i respektovat. A myslím si, že i to je možná trošku problém našeho českého prostředí, že tady se lidé vzájemně nerespektují, že divadelníci plivou na divadelní kritiky a jak si pak se tady dochází k nějakým vyřizováním osobních účtů a probíhají tu nějaké animozity a já si myslím, že jak si nějaká úroveň diskurzu kulturního i odborného by se tady měla dodržovat. Takže tímto vás prosím, neurážejte divadelní kritiky.
Ale
řekla jste, že se sešli u Niny Vangely v
kuchyni.
Ta diskuze se vedla na platformě divadelních novin, který je jedním z mála odborných periodik v České republice zaměřených na scénické a divadelní umění. A já vás jenom tímto prosím, abychom tady udrželi nějakou korektní diskuzi, pro kterou jste sem byli pozváni a abychom drželi nějaké mantinely jaksi korektního chování, které by podle mě v branži mělo mezi kritiky a umělci fungovat.
Ale
nehledě na to, že třeba zaznívají kritické hlasy, ale ti lidé mají právo je říct.
No určitě, určitě.
Tak. Já bych tohle ukončila.
Protože já jsem u něj vyrostla jako umělec. Já jsem jí za všechno vděčná vlastně.
Tak a pardon, už tady dostávám pokyn z režie, že stačilo obrana české divadelní kritiky a nějaké kultury našeho veřejného diskurzu. Pojďme si zahrát.
Art Café doznívá 5 minut před 17. hodinou. Asi nejuznávanější americká nezávislá kapela přelomu dekád, tedy Animal Collective, kteří právě teď v Art Café hráli skladbu Fireworks. Mými hosty ve studiu jsou stále Ondřej Hrab, ředitel, zakladatel divadla Archa, společně s ním režisérka Jana Svobodová, také vizuální umělec a performer Petr Nikl, se kterými dnes bilancujeme čtvrt století existence divadla Archa, který zítra oslaví své půlkulaté narozeniny. Tak když už jsme u těch oslav, pojďme možná posluchačům říct, jak to zítra bude probíhat, protože podle zpráv, které mám, se prostor této pražské scény promění ve futuristickou loď s multimediálními instalacemi, které pro tuto scénu vytvořili právě zde přítomný Petr Nikl, také Jan Burian mladší a Jaroslav Hrdlička. Petře, můžete nám k tomu říci víc, co se na této futuristické lodi bude dít?
Já nebudu prozrazovat.
Aspoň trochu.
No tak já můžu mluvit jenom o tom, s čím jsem přispěl s troškou do mlýna. Potřebovali jsme nějakou plochu, na které by se vypromítala taková tříšť atmosférická, taková koláž vlastně paměti těch 25 let. Takže jsem navrhl takový kubus. Na ten se bude v určitých chvílích právě promítat tato atmosféra. A v určitých chvílích uvnitř něj budou vystupovat živí hudebníci. A to je všechno.
Krásné. Máte k tomu něco, Jano, Ondřej, k tomu, jak budou vypadat ty oslavy? Možná se zeptám konkrétně, protože je jasné, že vy jste za dobu 25 let existence Archy vybudoval poměrně velkou síť kontaktů i zahraničních. Přijede třeba na oslavy někdo z vašich zahraničních kolegů nebo umělců, se kterými jste spolupracovali?
No, my jsme to pojali letos trošku jinak. My jsme vlastně vůbec nechtěli vytvářet žádný oficiální program. My jsme skutečně chtěli otevřít Archu jako místo setkání. To je definice Archy od samého začátku. Takže vlastně to bude takový večer, který bude jako nějaký spíš tekutý program, kdy lidé budou přicházet, budou procházet těmi instalacemi, mohou se zastavit, mohou si zameditovat, zaspomínat, nebo naopak uvidí třeba něco, co, protože jsou mladí, co ani nezažili, a hlavně se setkají navzájem. A my pevně věříme, že se právě setkají lidé, kteří Archou prošli před těmi 25 lety jako ti, kteří jsou čerstvými diváky Archy. Takže spíš to chápeme skutečně jako to setkání, ne nějakou přehlídku něčeho, čeho Archa dosáhla, a spíš diváci budou moci vstupovat do nějakých prostředí a bude je třeba něco inspirovat.
No, já myslím, že ten ponor právě byl tím základním konceptem a mně se líbí, že takhle, jak se to tam rýsuje, my samozřejmě jsme si odběhli, protože jsme s tím velmi zaměstnaní a hned běžíme zpátky zase do divadla na tom dál pracovat. Například ta instalace, kterou připravuje videoartista Jarda Hrdlička s hudebním skladatelem Janem Burianem mladším, tak ta vlastně umožní lidem úplně jejich osobní intimní zážitek a ten zážitek bude jenom jejich a zároveň ta instalace zvenku bude úplně tichá a zářivá a ty lidi jenom tím, jakým způsobem se na tu věc podívají, tak takový zážitek budou mít a podobně i s tou Petrovou instalací půjde o to, jak ten člověk sám se bude chtět na ty věci podívat. Možná to tak jako podprahově rezonuje se vším, co jsme tady před chvílí mluvili, že strašně záleží na tom, jak člověk sám chce a co chce získat a co do toho sám chce vložit. A my máme rádi, když ty lidi jsou aktivní a hrozně je k tomu pořád vyzýváme vším, co děláme.
Blíží se 17. hodina, tedy čas, který mám vyměřený pro náš rozhovor. Proto vás poprosím, možná obrátím se na Ondřeje, protože to je zakladatel a hlavní, řekla bych, postava otcovská této scény. Sice Archa zítra oslaví narozeniny, ale myslím si, že před Archou stojí možná mnohem důležitější a další úkoly, nějaká další cesta do budoucna. Jaký je výhled? Kudy chcete, aby se Archa ubírala?
ubírala umělecky, dramaturgicky. Kam by z vašeho pohledu měla směřovat a jaké jsou vaše konkrétní plány a vize?
Tak archa musí být neustále otevřená. Neustále otevřená výzvám, protože ta společnost, ve které žijeme, se neustále proměňuje. Jo, a takže opravdu já nemůžu říct, jaká archa bude za 25 let. Já pevně věřím, že bude živá, že bude aktivní a že bude mít aktivní diváky, protože o to nám především jde. Jestli něco skutečně za těch 25 let je pro nás tou skutečně tím, na co jsme nejvíc hrdí, tak je právě to, že ti diváci nestárnou s archou, ale jsou vlastně stejně mladí jako ti, kteří do archy přišli před těmi 25 lety. Možná jsou to jejich děti, to nevíme, ale jsou to rozhodně lidé, kteří jsou ve věku dětí těch, kteří do archy přišli v tom roce 94.
Říká Ondřej Hrab, zakladatel a ředitel divadla Archa, který byl hostem čtvrtečního Art Café. Společně s ním přišla režisérka Jana Svobodová, také výtvarník a performer Petr Nikl. Společně jsme s těmito třemi hosty bilancovali a reflektovali čtvrt století existence divadla Archa na mapě, na divadelní mapě České republiky. Já vám za to děkuji, děkuji, že jste přišli, děkuji vám za rozhovor a přeji vám za Vltavu samozřejmě všechno nejlepší. A držím vám
palce.
Děkujeme
a my zveme posluchače. Klidně, ať přijdou zítra do archy. Od 6
tak,
hodin otvíráme.
K tomu jsme také samozřejmě vyzývali, čili...
Bezvadný. Archa tak jo, budeme se těšit. Je
opravdu archa.
Archa je místo pro všechny zvířata, zkrátka.
Ano.
Ve čtvrtečním Art Café právě doznívá americká experimentátorka, hudebnice, také tanečnice Meredith Monk, která několikrát vystoupila na scéně Pražského divadla Archa, které je dneska naším hlavním tématem, protože už zítra si připomeneme 25 let od založení této přední české alternativní platformy nebo platformy pro avantgardní scénická současná umění. Já teď budu 25 let existence této scény hodnotit a bilancovat se svým dalším hostem, a to publicistou, kulturním, ale také politickým komentátorem a také performerem Alexem Švamberkem, které je mimo jiné kolegou novinářem, a to z domovské platformy ze serveru novinky.cz. Alexi, já vás zdravím, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne i posluchačům.
Vy jste, Alexi, vyslechl z režie diskuzi, která tady probíhala mezi mnou a třemi hosty. Zajímá mě vaše nějaká bezprostřední reakce na to, co jste vyslechl. Jsou tam nějaké body, které chcete teď takzvaně zvoleje okomentovat?
Já si myslím, že každý má právo vždycky hájit svoji práci a to, že se tady dálo, a myslím si, že jiní mají zase právo tu práci kritizovat, takže jsem byl rád, že tam zazněly i výhrady vůči Arše, protože každý má výhrady vůči jakémukoliv dílu, nelze všechno jenom čistě adorovat. A každé divadlo má své lepší roky, své horší roky, což jako je zcela běžné. A občas jsou i ty úplně vynikající roky, které ta archa zažila v těch 90. letech, protože představovala něco, co tady nebylo.
Mm-hmm. Čili možná pojďme, vy jste mluvil o dobrých rocích, špatných rocích. Teď jste zdůraznil možná tu druhou polovinu 90. let jako možná nějakou zlatou éru archy. Co vy pokládáte možná právě za ty roky špatné, nebo za to, co současné podobě arše chybí, nebo co vlastně říkáte tomu aktuálnímu směřování této scény, která vlastně se velmi odklonila od té původní vytyčené linie?
Tak to současné směřování archy rozhoduje vedení archy a já respektuju to, pro co se to vedení archy rozhodlo. Jako nemyslím si, že se nějakému divadlu má říkat, jakým směrem má jít. Za každé divadlo mluví vždycky to, co udělalo, a něco se povedlo, něco se nepovedlo. Myslím si, že zrovna ten letošní rok, že třeba není špatný, ale třeba před pár lety to úplně povedené nebylo. Samozřejmě ten problém souvisí s tím, že je mnohem jednodušší přivést zahraniční představení nebo nechat zahraniční soubor vytvořit nějaké představení na určité stadioně. A něco úplně jiného je, když se vytváří vlastní dílo a tam samozřejmě se mnohem z nás stane, že se to dílo nepovede, takže těch nepovedených bývá obvykle, a to je ale, podotýkám, u každého divadla víc než těch povedených. Těch výjimečných většinou bývá mnohem méně. Takže samozřejmě já, když si vzpomenu, když jsem viděl Solo Prolu, tak jsem si poprvé říkal, tak vydali se správnou cestou. Ale samozřejmě jsem viděl jiná představení, kde jsem prostě měl pocit, že to zrovna moc povedený není. Nikdy jsem nebyl velkým fanouškem třeba Čajovny Karma. Tam jsem měl opravdu pocit, že to nebyl úplně nejlepší krok. Ale zase i třeba spolupráce Petra Nikla s jihoafrickými umělci mě úplně neoslovila, ale byla zřetelně pro toho Petra důležitá, protože ho posunula dál. Takže myslím si, že hlavním problémem je, že ta archa je jediná. Tudíž je v tom centru pozornosti. Kdyby se tady objevily dvě nebo tři podobně zaměřené divadla, tak by nebyla taková diskuze okolo archy, protože by mezi sebou soupeřili. Ale pokud je tady jenom jedno takové divadlo, tak nutně prostě na sebe přitahuje pozornost, zejména když prostě v těch 90. letech představovalo ten fenomén a přivezlo sem jména, na který lidi strašně dlouho čekali, což byla zrovna ta Meredith Monk, která zněla na začátku, která tady nebyla jenom jako zpěvačka, ale uvedla tady i svoji docela vtipnou sci-fi. Byla tady Diamanda Galás, byl tady William Kentridge. Což jsou zase ty lidi, kteří třeba nejvíc nebo hodně oslavili mě, když nechci jmenovat toho Minatanaku, který se tady objevil ještě před archou a nebyl jenom farše, že v Národním divadle bylo uvedený Svěcení jara, byť tedy přes Ondřeje Hraba. Byly tady ty DVA a hlavně tady byla zmiňovaná Ultima Ves, která ukázala, že i ten moderní tanec může být pěkně nebezpečný a na hraně. Samozřejmě, když se podíváme třeba na tu Ultimu Ves, tak jako jedna věc byly ty rané věci, zejména to házení cihel nebo The Body Doesn't Remember. A druhá věc jsou její poslední věci, které jsou úplně jiný. Taky můžeme mít pocit, nebo někdo může mít pocit, že to už není ono. Že prostě mockumentary nebo Speak Low If You Speak Love není tak silný. Taky Ultima Ves některý starý představení obnovila, ale prostě každý hledá a každý se vyvíjí.
Já teď možná, Alexi, vás poprosím, aby jsme se z toho možná mezinárodního kontextu přesunuli do toho kontextu českého, protože vy sám jste se jako kulturní publicista účastnil té zmiňované diskuze na stranách Divadelních novin, kde mimo jiné právě zaznívaly i výtky na to, že současná archa nedostatečně komunikuje s českým prostředím, že je nedostatečně jaksi provázána s tím děním a že přestože třeba jaksi vede několik projektů, jako je třeba ten zmiňovaný Archalab, kde dává jaksi šance nebo prostor mladým umělcům, tak že se to úplně jaksi nedaří. Jaký vy máte názor na tuhle otázku? Je archa dostatečně otevřená té současné aktuální situaci českého divadla a možná i té mladé české generaci divadelníků?
Já to řeknu jinak. Já si myslím, že archa je dostatečně otevřená. Jestli se ovšem vždycky archa potkává s těmi divadelníky, to už je ta druhá věc, jestli ty divadelníci zamíří do archy nebo to zkouší nějakým jiným způsobem, je prostě jejich taky rozhodnutí, jestli ta archa prostě si vybírá na ty rezidence ty správné lidi. To samozřejmě se obtížně posuzuje, protože člověk není u toho, aby posoudil, jak je vybrali, ale jak bych tak řekl, u většiny divadel kdekoliv se objevuje mnoho věcí, které se nepovedou. Já bych třeba, aby jsme nechodili do zahraničí, vrátil bych se na Novou scénu, kde prostě se uvádějí soudobé opery a ty první soudobé opery, které se tam uváděly, třeba Rudá Marie, nebyly zrovna nejpovedenější, a to je docela jako jemně řečeno, zejména v tom případě o té Stalinově soše. A pak tam přišel Acher, který mimochodem začínal taky v Arše, a udělal Šternhocha, a naraz všichni mají pocit, že to byl krok správným směrem. Takže ten způsob hledání můžeme kritizovat, ale prostě většinou, když se hledá, tak je mnoho přešlapů, než se něco povede. Z tohohle hlediska jako bych řekl, že třeba solo prolu se povedlo. Já třeba mám k těm obyčejným lidem jisté výhrady, ale myslím si, že se možná náhodou podařilo autorkám dotknout něčeho, co je docela podstatné, že se snažili propojit ty události v různých letech a že vlastně některé pohyby ve společnosti jdou přes hranice režimů a jsou spíše spojeny s určitými etapami, takže my jsme zažili Pražské jaro a Francie a Německo zažili ve stejné době studentské bouře. Je otázka, zda to je náhoda, nebo zda se objevil nějaký proud ve společnosti, který takto vyvrcholil. Stejně rok 89, v Číně velké protesty, poté pád východního bloku. Zase se můžeme říct, co tam je společného. Ale říkám, mě tam trošku vadilo, že my jsme se měli mnohem lépe než ty Číňani.
Alexi, mrzí mě to, ale čas kvapí. Já vám děkuji za to, že jste přišel, že jste se mnou krátce pohovořil na téma divadla Archa, a doufám, že se spolu uslyšíme a uvidíme opět u jiné příležitosti. Díky moc. Naslyšeno.
Naslyšeno.
Čtvrt na šest a do vltavského studia právě zavítal můj milý kolega Jiří Špičák, který pro vás dnes vybíral hudební skladby, které zněly až do této chvíle. Jirko, já tě moc zdravím, ahoj.
Hezký podvečer.
Teď právě v Art Café dozněla skladba americké písničkářky Joanny Newsom, skladba Clam Crab Cockle.
To je ale skladba, která nás teprve čeká. To, co dohrávalo teď, je skladba od amerického producenta jménem One Trick Point Never, o které zase tolik možná mluvit nechci, protože bych si ubral právě prostor pro Joannu Newsom.
Dobrá, pojďme k Joanně.
Ano. já se na to právě strašně...
Já už se těšíš, tak ano, povídej.
Já už se na to strašně těším, protože právě koncert Joanny Newsom, americké písničkářky a harfistky v roce 2007, byla moje první návštěva divadla Archa, ta hudební, na které jsem tenkrát přijel ještě z Brna, nemohl jsem to najít a tak dál, ale pro mě to, myslím, docela dobře ilustruje, jakým způsobem Archa pracovala dramaturgicky, protože Joanna Newsom v roce 2007 byla umělkyně, o které se teprve začínalo mluvit, měla za sebou na svém kontě druhou desku, na které spolupracovala s orchestrem, míchala tam takové folkové vlivy americké folkové hudby s orchestrálními aranžemi, s epickými rozmáchlými texty, ty její skladby některé trvaly až 15 minut. Byla to zkrátka taková senzace té americké nezávislé scény, ale zase tak obrovské jméno to ještě nebylo a myslím si, že divadlo Archa tenkrát vyhmátlo Joannu Newsom v úplně posledním možném okamžiku, protože další dvě turné, které jsem potom navštívil, už jsem musel shlédnout v Berlíně v obrovském divadle v prostoru, který vlastně kdyby teď chtěla hrát v České republice, tak musí asi hrát v Rudolfinu, podle mě, nikde jinde už to nejde. A divadlo Archa právě, myslím, docela vizionářsky v té době vyhmátlo, že je to úplně ideální doba na to pozvat tuhle výjimečnou písničkářku.
Tak pojďme si ji pustit. Joanna Newsom.
That means no. Where I come from, I am cold, I'm waiting for the day to come. I chew my lips. Scratch my nose.
Hudební dramaturg dnešního Art Café Jiří Špičák vám právě teď představoval americkou písničkářku Joannu Newsom, která vystoupila v Pražském divadle Archa v roce 2007. Teď je tu před námi další interpret, další kapela, a to americká rocková formace The National. Jaký ta má k Arše vztah?
Ono je vlastně tohle docela podobný příběh jako s Joannou Newsom, a podobná ukázka toho, jak vizionářskou dramaturgii divadlo Archa mělo na přelomu desetiletí, protože The National dnes už v podstatě obrovská americká kapela, která pravidelně vyprodává stadiony, vydala v roce 2010 svoje album High Violet a zkrátka už byla těsně předtím, než se stane opravdu obrovskou indie rockovou kapelou a dneska už u nás taky nehrajou, protože ten prostor u nás úplně není. Takže myslím, že to byla taky poslední šance vidět je v takhle v podstatě vlastně komorním prostředí.
The National a Bloodbath Ohio.
Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up.
Art Café nám dělala společnost rocková formace The National společně se skladbou Bloodbath Ohio. Teď nás ale čeká americké ženské duo Coco Rosie, které vystoupilo také, myslím, že dvakrát na scéně divadla Archa. Můj tady kolega Jiří Špičák, dnešní hudební dramaturg Art Café, jeden z těchto koncertů dokonce osobně zažil, Jirko. Jaká je vzpomínka?
Moje vzpomínka je, že jsem byl nervózní, protože jsem dělal s Coco Rosie jeden z svých prvních velkých rozhovorů v roce 2010. Zároveň jsem se tady na koncertě Coco Rosie v Arše seznámil trošku víc s lidmi z Rádia Wave, kteří spolu pořádali tohle vystoupení a díky kterým jsem se později do Rádia Wave dostal jako publicista a dramaturg, takže tenhle koncert vlastně pro mě znamenal hodně osobně a zároveň to taky byla další ukázka toho, jakým způsobem byla výrazná americká scéna na tom přelomu milénia a vlastně koho všeho se divadlu Archa podařilo dostat do svých prostor, protože tenkrát to opravdu fungovalo tak, že všechny výrazné koncerty z americké nezávislé scény byly v divadle Archa. Později třeba jako tu roli převzalo trošku Meat Factory a to je možná na trošku jinou debatu, ale myslím si, že kolem toho roku 2010, 11, 12 byla Archa opravdu místo, kam se chodilo pravidelně na současnou zahraniční nezávislou hudbu.
Říká Jiří Špičák, který pro vás dnes vybíral hudbu. Jirko, já ti za to moc děkuju a budu se opět těšit brzy naslyšenou.
Já děkuju, naslyšenou.
Americké duo Coco Rosie, které uzavírá dnešní čtvrteční Art Café, kterým vás provázela Markéta Kaňková a která pro vás teď v závěru má jeden stručný a rychlý kulturní tip. Jistě všichni víte, že dnes v Praze na pražském výstavišti začíná už 14. pražské kvadrienále, tedy největší výstava současného designu, myslím tím divadelního designu. Během několika dnů až do 16. června se na této přehlídce představí celkem 79 zemí, více než 800 umělců z celého světa a také přes 600 performancí, workshopů a přednášek. Tomuto kulturnímu, jaksi velkému dění, které se momentálně odehrává na pražském výstavišti, budeme dnes věnovat i kontexty, které pro vás připravila Vlasta Koupská. Právě ona se věnuje současnosti, ale i historii této největší světové výstavy scénografie a divadelního prostoru. Ještě vás upozorním, abyste nás poslouchali zítra, protože právě Art Café, páteční Art Café, budeme vysílat živě z pražského kvadrienále. Teď už vám ale přeji krásný večer a dobrý poslech scénografických kontextů.
Art Café, magazín stanice Vltava.